Til máls tekur hæstvirtur félagsmálaráðherra Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég átta mig nú ekki á hvað það er í svari mínu sem háttvirtur þingmaður áttar sig ekki á. Ég útskýri það að ég stóð fyrir því að fá þennan mann sem að hefur skýra hæfni til að bera, til að vinna afmörkuð verkefni, þeim er að ljúka. Þannig að þegar að þeirri ástæðu er nú ekki ástæðu til þess að endurskoða á nokkurn hátt þau verkkaup sem þar var að ræða. Það sem hérna að öðru leyti er það ekki þannig að ég hafi að einhvern hátt vitað af þeirri kröfugerð sem þarna var gerð, eins og við tók skýrt fram, ég las það í blöðunum eins og aðrir, hvaða krafa var sett fram. Og það er í sjálfu sér kannski ekki mitt að fella dóm það. Ég hef ekki gert þessa kröfu, en það er ekki mitt að fella dóm það.
Til máls tekur